Всім привіт! З вами технічні огірки, наш формат «Не новина», його ведучий Ілля, і сьогодні ми поговоримо про ті новини та не новини, які трапились за останній тиждень. Перша не новина, яка трапилась на цьому тижні, вона насправді зараз дуже багато обговорень викликає, це те, що Ілон Маск подав в суд на компанію OpenAI. Що відомо? Відомо, що Ілон Маск був одним із фаундерів компанії, і зараз він посилається на те, що компанія порушує ті пункти, які вони обговорювали при заснуванні компанії. Але є нюанси. Вже є розбір цього іску від юристів, і вони стверджують, що в цілому юридичної основи цього іску немає. Тому що, перше, ті скріншоти, переписки, які прикріпив Ілон Маск, вони це не контракт, це не якась бумага, яка використовувалась, не якийсь документ, який використовувався при заснуванні компанії OpenAI. Більш того, Ілон Маск там не вказаний як член компанії, скоріше за все, він там фігурував в ролі інвестора. Також навіть дивлячись на ті основи, які покладені в цей іск, там те, що OpenAI не приносить користі суспільству чи не викладує щось в open source, це все можна дуже легко відсудитись від цього, тому що в цілому ChatGPT має безкоштовну версію, яка доступна всім, тому люди можуть користуватися, це приносить користь. Також є кейси, де рятували життя людей за допомогою порад від GPT. Плюс про open source, ну, моделі, вони викладають досить багато всього в open source. Зараз трішки менше, ніж раніше, але є, наприклад, відома модель Whisper для розпізнання мови в текст. Також, наприклад, той самий GPT-2, це предесесор в GPT-3, GPT-4 була викладена в open source. Тому тут теж складно щось заявити в цю тему. Там також, здається, є пункт якийсь про AGI, що, типу, GPT-4 це вже AGI, але теж, ну, типу, це далеко не AGI, і мені здається, що, в принципі, всі з цим погодяться. Також є думки деяких експертів про те, що в цілому цей іск був більше направлений на те, щоб отримати доступ до внутрішніх документів всередині OpenAI і, можливо, витягнути звідти якусь інформацію про те, як, наприклад, якісь нюанси імплементації GPT-4 умовно або інших продуктів компанії. Чому це цікаво Ілону Маску? В принципі, тому що в нього є своя компанія XAI, яка теж умовно робить свого асистента Grok. Да, звісно, він би хотів отримати доступ до технології OpenAI, або засудити конкурентів, або ще щось зробити, щоб погіршити життя конкурентів. Це не зовсім, як на мою думку, етична дія, але не заборонено, що не заборонено законом, то можна робити. От прямо зараз, коли ми записуємо, Сем Альтман пішов підтролювати Ілона Маска в Твіттер. Є пост 5-річної давнини, де Сем Альтман захищав Ілона Маска від нападків про Теслу. І цей Ілон Маск типу подякував йому за те, що він типу вступився за нього, і тепер от зараз Сем Альтман прийшов в цей тред і відповів типу в будь-який момент. Типу, ну, коротше, дуже елегантний тролінг, і це в цілому насправді здається, що Сем дуже полюбляє такі речі робити. Продовжуючи тему асистентів, є європейська компанія Містраль. Здається, що це єдина велика компанія, яка європейська, яка там займається великими мовними моделями. Є думка, що в компанію Містраль інвестують якраз частково через те, щоб була європейська компанія, яка вміє комплаяти з європейським законодавством. От вони декілька днів тому випустили свою модель під назвою Містраль Large. Також вони свою колишню 7B-модель перейменували в Містраль Small. І також там випустили пачку апдейтів. На жаль, я ще не встиг сам спробувати Містраль Small. Ми тестували Містраль 7B, і в наших кейсах він показав гірші результати, ніж там інші моделі доступні такого розміру. Цікаво подивитись на Містраль Small, а також порівняти її з Гемою. По Містраль Large заявляють, що вона перформить дуже близько, ну, судячи по синтетичним тестам, вона займає друге місце після ChatGPT. В цілому я трохи покористувався нею, бо якийсь час вона лежала, бо не витримала навантаження, і там ті мої спроби до цього, які були, не увінчались успіхом. Моє особисте відчуття, що вона працює десь на рівні з Gemini Ultra. Все одно мені здається, що дуже далеко до результату ChatGPT. Ну а ще, крім цього, у компанії OpenAI є переваги, наприклад, з тими ж GPTs, які дають більше там умовної інфраструктури для роботи з моделлю. Для звичайних юзерів, звісно. Ще що є з Mistral Large? Вона закрита. Заюзати її зараз можна, як IP-шку, через сервіс La Platforme. Можна скористуватись бета-асистентом в вигляді LeChat. Також вона доступна в рамках ажурівських когнітивних сервісів, тому мені здається, що це найпростіший спосіб все ж таки її скористувати. Ну і якщо ви великий бізнес, який хоче захостити Містраль в рамках своєї інфраструктури, то також є опція того, що компанія там зробить кастомне рішення для вас на вашому залізі. Є момент. Якраз от це партнерство з Microsoft, про яке там, ну от те, що вона там доступна в рамках Ажуру. Також Microsoft виділив 15 мільйонів їм на навчання і так далі. Цим зацікавилась Єврокомісія і почала розслідування на тему цих інвестицій, тому що їх пугає ідея того, що там всі компанії, які займаються штучним інтелектом, будуть належати великим корпораціям, які буде складно зарегулювати, контролювати, і взагалі, що ця вся історія вийде з-під контролю. До цього схоже питання піднімалось до компанії Microsoft в рамках їх мільярдних інвестицій в компанію OpenAI. Продовжуючи історію асистентів, я думаю, варто поговорити про Gemini. Нагадую, що Gemini – це модель від Google, про яку ми насправді, здається, в кожному... Gemini – це модель від Google, про яку, здається, що ми вже в 4 із 4 випусків не новина говоримо. Минулий раз ми говорили про неї в рамках скандалу, пов'язаний з генерацією зображень, тому що вона генерувала умовно некоректні, історично некоректних персонажів, наприклад, чорношкірих нацистів і так далі. В цілому це привело до того, що вони відключили можливість генерувати людей в рамках Gemini, і навіть SEO Google Сундар Пічай сказав, що це прям жахливий і неприємливий результат, і що в цілому будуть зміни всередині компанії, всередині структури компанії для того, щоб пофіксити можливі такі проблеми в майбутньому. Ну і від Gemini недалеко йти, тут поруч поруч знаходиться Gemma. Це вже опенсорсна модель від Google, яка вийшла на минулому тижні. В цілому вона показує дуже добрі результати в дефолтному вигляді. Знайшлись люди, які вже побігли її файнтюнити. Ми теж могли бути в розряді тих людей, які пішли її файнтюнити, але, на жаль, у нас не знайшлось capacity на це, тому там, ми не встигли в цей перший поїзд заскочити. І виявилось насправді, що виявляється купа проблем під час файнтюну моделей, що в цілому там умовно зміна дефолтних параметрів на якісь відмінні від дефолтних все ламає і ламається генерація, і взагалі нічого не працює. Тому поки відгуки від ком'юніті не задовільні, в цілому є надія, що там за наступні декілька тижнів Google пофіксить ці проблеми і в цілому світ почне користуватися моделлю від Google, тому що як мінімум своїм токенізатором вони дають надію вважати, що це прям буде прорив. Але побачимо. Чекаємо на відгуки реального застосування. Я думаю, що я теж в якийсь момент принесу наші відгуки про застосування цієї моделі. А зараз новина з переднього краю AI Research. Там в цілому люди, ну, з одного боку, всі біжать за тим, щоб покращити якість моделей, але з іншого боку є інтент для того, щоб зробити їх більш економними, більш швидкими і так далі. І один із ресерчів є на тему того, щоб зробити однобітні AI-моделі. Трошки історичного контексту. Перші моделі зазвичай, ну і в цілому принципі просто, моделі зазвичай використовують 16 бітів даних для того, щоб зберігати значення одного параметру всередині моделі. Це там дає велику точність в плані кількості знаків після коми в рамках моделі. Після цього зрозуміли, що в цілому не обов'язково використовувати всі 16 бітів, і більшість переходить до того, щоб використовувати моделі в рамках 4 бітів. Чисто теоретично це могло б зменшувати точність моделей, але практика показує, що в цілому вони працюють так само, як і працювали. Але історія з одним бітом, вона прям геніальна з якоїсь точки зору. Тобто замість того, щоб взагалі зберігати параметри в вигляді там, умовно дробових чисел, ми замість них зберігаємо, в параметр може мати три значення: 1, 0 і мінус 1. До чого це призводить? Ну, в цілому, перший пейпер він взагалі був лише про два значення: 1 і мінус 1. В там поточному пейпері найновішому додали ще значення 0 і сказали, що це не один біт precision, а 1,58 біт precision. Там найбільша геніальність цієї історії, що якщо ви, як ви знаєте, більшість обчислень, які відбуваються в рамках нейронних мереж, вони будуються на множенні матриць. Так от, перехід до цієї умовно тернарних параметрів зводить все це до того, що ми замість множення матриць виконуємо лише операції додавання та віднімання. І це дуже великий прорив, тому що потенційно вже на поточному залізі позбавлення від операцій множень дають пришвидшення разів 10, там велику економію пам'яті і так далі. А ще це дає потенціал для того, щоб зробити умовно спеціалізовані залізяки, виключно, які спеціалізуються виключно там на роботі з цими тернарними параметрами. І найголовніше, на моделях, починаючи від умовних 7 мільярдів параметрів, ресерчери не бачать різниці в якості. Тобто, що в тебе є модель, яка, типу, суперточна і суперскладна, що в тебе є, умовно, однобітна модель, при великій кількості параметрів вона не дає значної різниці в якості моделі. Хакери перейшли від того, щоб публікувати опенсорсні пакети з різними вразливостями. Вони знайшли для себе більш цікаву нову нішу. Публікувати AI-моделі з вразливостями. Ресерчери на цьому тижні знайшли, що більше 100 різних AI-моделей, захощених на сервісі Hugging Face. Це найбільший, там, можливо, навіть єдиний хостинг саме для AI-моделей. Ти там можеш захостити модель, навіть можеш дати юзерам покористуватися твоєю моделлю. В цілому там все зручно, все круто, але от, да, в цілому... Мені здається, що була якась негласна довіра до цих всіх репозиторіїв, і люди часто, не глядячи, запускали речі, захощені на Hugging Face. Тому зараз, я думаю, що, можливо, навіть буде ще більше пакетів з вразливостями, люди будуть умовно робити пакети, які будуть генерувати 18+ зображення, бо всі хочуть вміти таке генерувати, і робити бекдори до вашого комп'ютера. Тому тричі подумайте перед тим, як ранити незнайому вам модель в себе на комп'ютері. Microsoft заявив, що вони працюють над... Я б сказав, що наступною версією DirectX, це умовно DirectSR API, яке буде заключатись в тому, що Microsoft дає API для того, щоб ігри могли там передавати туди низько там картинку з низьким зображенням, і далі це зображення проганяти через нейронні мережі для того, щоб отримувати зображення більшого розширення, і люди могли там грати, можливо, навіть грати в якісь старі ігри на своїх 60-дюймових 5К моніторах і насолоджуватись графікою цих ігор. Тому в цілому поки це лише анонс, але побачимо, що десь технологія. В цілому апскейлінг зображень вже далеко не нова річ в штучному інтелекті. Компанія Adobe анонсувала, що вони працюють над проєктом Music Gen AI Control. Він заключається якраз про розробку набіру інструментів для музикантів, для генерації різної музики. Це в цілому прикольний захід. Є, до речі, сервіс Sumo AI, про нього я нещодавно говорив в своєму тіктоці. Він націлений на те, щоб генерувати там повністю треки, в цілому різну музику по запиту користувача, де генерується текст, все озвучується, генерується інструментал. Вони випустили нещодавно третю версію своєї нейронної мережі, і вона прям дуже кльова. Дуже рекомендую вам всім піти спробувати. Можливо, навіть зараз буде невеличка вставка того, як виглядає результат роботи цієї моделі. Те, що показали Adobe, чесно, поки мені виглядає гірше, ніж те, що робить Sumo AI, але в Adobe є перевага в тому, що вони це все роблять не як стендалон інструменти, які видають готовий результат, а вони якраз більше націлені на те, щоб це були умовні асистенти для професіоналів, які роблять щось в рамках екосистеми Adobe. Як, наприклад, з фотографіями. Це була не просто генерація фотографій, як це роблять там більшість систем по генерації зображень, а це була додаткова тула для редакторів зображень, щоб вони могли там частину зображення підредагувати і так далі. Тобто це все вони роблять інструменти, я б сказав, більш predictable. І так само з музикою. Тобто вони не генерують просто звук, вони генерують там output в рамках своїх інструментів, які далі там можна редагувати і взагалі якось з цим далі працювати. Тому в цілому я думаю, що майбутнє у таких інструментах точно є, і в цілому adoption таких інструментів буде більший, ніж стендалон просто генерація чогось. Пам'ятаєте, на минулому тижні я говорив про те, що Google купує дані у Reddit за 60 мільйонів. Так от, на цьому тижні стало відомо, що OpenAI збирається купити дані користувачів платформ Tumblr і WordPress і для того, щоб далі на цьому контенті навчати юзерів. Тому я думаю, що чим далі, тим більше ми будемо чути історії про те, що хтось із якийсь із сервісів продав вашу жопу. Apple закривають свій підрозділ, який займається побудовою електрокарів. Вони вже, здається, почали роботу над цим проєктом в 2015 році. В 2021-му вони партнерились з Hyundai, ну, точніше, з концерном Kia і Hyundai, щоб вони виготовляли саме ці машини для Apple. Але, схоже, нічого не вийшло. Причому, насправді, там на тих концепт-карах, які зробили, досить багато кілометрів було накатано. Але Apple вирішив, що це бездонна діра, яка тільки тягне з них гроші, і сфокусувати. Там, здається, спенд цього проєкту, здається, $1 мільйон в день на навчання системи автопілотів. Тому, коротше, вони вирішили умовно цей мільйон відправити в сторону команд, які займаються різними генеративними системами, і всіх людей, які займалися, які працювали над електрокаром, відправлять займатися далі генеративними системами. До речі, якщо ми говоримо про електромобілі, як на мене, найбільша проблема електромобілів була те, що в цілому їхні батареї, коли вони виходили з ладу, вони екологічну шкоду несли більше, ніж будь-який автомобіль на бензині викидів робив в екологію. Зараз вийшов, мені здається, не на цьому тижні, на минулому тижні вийшов пейпер на тему того, як правильно переробляти ці батареї. Він більше був, звісно, пофоршений не з екологічної точки зору, а більше з того, що дуже складно зараз знаходити кобальт для нових батарей. Тому вчені, що придумали процес, за допомогою якого вони можуть діставати кобальт з використаних літій-іонних батарей. Цей процес дозволяє дістати 98% металу з батареї. Також, ну, по більшості цей ресерч фокусується на кобальті, але вчені кажуть, що в цілому цей підхід можна використати і до інших металів, задіяних в батареях, і це якраз там вирішує потенційно велику проблему екологічну, відложену, яку ми могли б зустріти. В цілому там Тесли от-от уже підходять, що їхні там більшість їхніх там перших автомобілів, батареї з перших автомобілів будуть виходити з ладу. Ну, коротше, дуже вчасно цей ресерч з'явився. Компанія Meta збирається показати свої окуляри Orion. Це окуляри доповненої реальності. Збираються показати вони їх восени на своїй конференції Connect, в цілому, дивлячись на ситуацію навколо Vision Pro, яка зараз відбувається, те, що люди просто там цілий день ходять в цих окулярах, не знімають їх, там є купа відео, де на вулицях в Штатах люди просто там толпами ходять в цих окулярах. Звісно, це більше було там в перші дні, але взагалі ідея з відносно непомітними окулярами, які будуть там тобі на протязі дня показувати різну додаткову інформацію, вона дуже прикольна. Сюди було ще вже давно багато різних заходів. Це були і Google Glass, це був і Microsoft-овський HoloLens, який був чисто AR-гарнітурою. Є, в принципі, вже Vision Pro, який не зовсім AR, тому що в цілому він просто більше в VR переносив твоє навколишнє середовище, тому що там це все було через камери і екрани. Чистий AR, наскільки, як мінімум, раніше це позиціонувалось, то це більше про те, щоб домальовувати якісь зображення поверх натурального зображення, який потрапляє тобі в глаз. Поки деталей ніяких про Orion немає, як це буде працювати, я дуже надіюся, що це буде все ж таки там умовно там домальовування на лінзах окулярів, а не так, як це зроблено в Vision Pro. Але подивимось. Є такий емулятор Yuzu. Він робить те, що дає можливість запускати ігри на Nintendo Switch на комп'ютерах. Так от, компанія Nintendo подає в суд на власників цього емулятора, тому що там з їхньої точки зору, причому публічно у Yuzu досить там білий use case описаний, вони дають можливість запустити ваші ігри з Nintendo Switch на більш потужному залізі ваших комп'ютерів і там зробити більш якісну картинку і всяке таке. В рамках їхнього Terms of Use ти маєш спочатку купити гру, потім там картридж з грою, потім її записати умовно на комп'ютер, і потім ти тільки можеш її використовувати. Звісно, ніхто так не використовує емулятор, і компанія Nintendo каже, що приблизно 1 мільйон копій нової Зельди було спірачено саме таким образом, що хтось зробив цей дамп і далі роздав всім безкоштовно в інтернет. Тому побачимо, чи вийде у Nintendo щось тут досягтись. Є велика підозра, що, наприклад, Patreon Yuzu буде закритий, і в цілому можуть бути якісь санкції. Тому що, якщо розібратись, то вони там порушили дуже багато умов користування платформою від Nintendo Switch, і навіть це може класифікуватися як хакерство. І тепер трошки новин однією строкою, не однією. Компанія Pedantic, яка робить дата-валідатори для Python, завипустила бібліотеку, фреймворк, як хочете, під назвою FastUI, яка, по ідеї, має допомогти Python-девелоперам швидко робити UI для своїх апок. Зараз це працює так, що ти описуєш умовну дата-структуру, далі там вона повертається при запиті на твою сторінку, разом з цим там повертається, коротше, генерується реактовський код, який це все рендерить. Мені здається, що це якийсь оверкіл. Для програмістів, які пишуть на Питоні, я нагадую, що є Flask і Django, які якраз дають можливість писати вам ваш фронтендівський код на Питоні. Але в цілому я спостерігаю там останній рік цей тренд до умовного сервер-сайт рендерингу. Всі знову повертаються до того, щоб рендерити сайти на бекенді. Чесно, я дуже не розділяю цей тренд по декільком причинам, тому що, по-перше, це знову повертає там більше навантаження на сервери, тому що тобі, крім того, що там дістати, ще якось обробити дані, потрібно ще і там згенерувати умовне відображення цих даних. Особливо я не розумію, коли тобі потрібно не plain HTML згенерувати, а згенерувати реактівський код, який потім якось виконається в тебе на фронтенді. Мене дуже пугають історії з Next-ом, де ти умовно не завжди розумієш, а де твій код буде виконуватись. Часто це все відбувається ще, ну от, наприклад, з Next-ом, там зрозуміла історія, чому вони це роблять, тому що їм потрібно якось заробляти гроші, тому вони в цьому місці активно продають свій Next Cloud. Вийшла 6-та версія KDE Plasma. Це умовно набір різних апок для KDE. Дуже несподівана новина з якоїсь точки зору. Чому несподівана? Чесно, мені здавалося, що вже ніхто не користується KDE як віконним менеджером. І я прям, ну я подивився, там дуже багато коментів в рамках цього блогпосту про анонс. І я прям здивувався. Здається, що в моєму оточенні, ну, взагалі не залишилось людей, які сиділи на KDE. Хоча, да, умовно, 10 років тому KDE був класним. До речі, минула Plasma 5 вийшла якраз 10 років тому. І невеличкий шматочок життєвої мудрості. Юзер LiuBangHowDie24 написав на Reddit пост про те, що Netlify забілив його на 104 тисячі доларів за простий статичний сайт. Відбулося це все через те, що, як каже Netlify, на його сайт була здійснена DDoS-атака, і в ітозі дуже багато мережевого трафіку пройшло через їхні сервери. Там в цілому, в рамках цього кейсу, все вже, воно набуло досить великий публічний розголос. До публічного розголосу компанія була готова на те, що він оплатить лише 5% від цього білу. Він не хотів цей біл платити. Потім там він написав про це статтю, запостив на Hacker News. Вона, коротше, піднялась дуже сильно. До нього звернувся SEO. В цілому йому всі гроші випростили. Він нікому нічого не повинен. В рамках цього в цілому залишається два питання. Перше, хто і навіщо цей DDoS організував, бо є умовна теорія заговору, що це сама компанія Netlify так вирішила трошки підзаробити, хоча дуже мало ймовірно. І друге, про те, що, ну, в цілому не варто користуватися системами, які можуть несподівано вас забілити на 104 тисячі доларів і ніяк вас про це не попередити. З вами був Ілля, це було шоу «Не новина». Підписуйтесь, пишіть коментарі. Це, як я казав в минулому випуску, поділіться зі своїми 5 друзями, попросіть їх поділитись зі своїми 5 друзями, і так ми будемо доступні для всіх. А з рахуванням того, що в коментарях написали, що це класний подкаст перед сном, то моє останнє для вас звернення – це мийте ноги і лягайте спати.